Presta Aldizkariaren 34. zenbakia dugu aurrean, urrikoari dagokiona hain zuzen ere, eta azalean kolore batzuk eta hiru gai, Agirre Baserria, Luis Abando eta Gramola Irratia. Honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal Irratsaioan, Hector Ortega, Prest, Deustualdeko Aldizkariaren zuzendaria. Egunon, Hector.
Egunon, Mieltxo.
Zemoz gabiltza.
Ederto, eskerrik asko.
Posten naiz, udazkenean sartuta gabiltza, ba, Prest Aldizkariak beste ale bat atera du, 34. esan dugun bezala, eta hasiko gara repaso txiki bat egiten, hain zen ere, guria kanpoan izeneko atalarekin. Kasunetan, oker ez banabil, Italiako Milanera jo behar dugu.
Bai, antxe baitago Julen Uribetxebarria, Deustuarra, berak azkenengo urteotan ba 5 bider egin duan zera aldiak bizitzen eta guztira 5 urte eman ditu azkenak ba azken hiruak jarraian eta ja ensegi da ganera berela amaituko jako ja tarte hori eta Milan itzi eta Madrilera joango da bizitzen lan kontuak diela medio. Ta bueno, ba galdetu dotzagu ba ber zelan bizidan zerako bizimodua egiten dagoen Milanen, zer gustatzen jakon gehien. Eserako agien italiarrak, berak esan dozku, ba, bueno, apurbet denot dakigun bezala Zabalak eta Laiak diela eta alde horretatik bera integratzeko zetauela eukin bape arazorik kontatu dozku. Baita be, ba, bueno, angeien eguneroko bizimoduan bagien apresiatzen dituen gauzen artean kafea dagoela, goizeko kaputzinoa eta baskalosteko espresoa. Eta gero gustura dabilela, ba Milanen kale artean galduta, ba hango bazterrak eta txokoak apresiatzen, ez? Eta faltan zeo zer igartzekotan, ba jakina, betiko kontuak, hemengo jakiak, familia jakina eta hemengo mendiak. Naiz eta han be Milanetik oso urrun, ba Alpeak dauzen.
Milanetik jauzi handi bat egingo dugu eta hain zuzen ere Deustu aldera ba Deustuko kanalaren inguruko artikulua geneukan aurreko Prest Aldizkarian eta oraingo honetan inkesta txiki bat egin duzue hain zuzen ere hortan Deustuko herriberan zer eta San Mameseko arkua jarri nahi dutelako.
Bai, eta bueno, inkestaren arabera jendeak zera begion, ez, ikusten du olako proiektu bat, batzuek bai, esan dozku apur bet, bilbaina da edo bilbotarkeria kutsua antzematen diotela, baina generalean ba, jentea pozik dago, pentsatzen da belako ikur hori, ba, ez dala galdu behar eta bueno, ba olako erabilpen bat emoten baiako eta ganera ba gure aldean hau da Deustu eta San Inazio eta Sarriko alde horretan, ba bueno, jentea gustora.
Deustu aldean jarraitu behar dugu. Intixu ikastolak 30 urte beti ditu eta bertan mementu honetan 116 ume.
Bai, ba urriaren 17an ospatu eben, orduan txe bete bait ziren hain justu ba ikastolaren lehengo 30 urteak, ez? Eta bueno, gu argazkietan eta ikusi dugu ba zelako tarta egin ebenan eta zelan batu ziren ikastolako ume guztiak ospakizuna egiteko, musika eta antzerki jabe eduki eben egun horretan zehar. Eta bueno, batez be nabarmentzekoa da ba bueno, ikastolak urratu duen bidea, ez? Eta zelan proiektu xume-xumea sana duela 30 urte jaiosanean, ba gaur egun, ba zuk esan duzu moduan 117 ikasle ditu eta ondo baino hobeto errotuta, sustraituta eta sendotuta dago San Inazio osoan, ez?
Historian beti izaten da presente Prest Aldizkarian eta Deustualdeko historia jakina. Kasu honetan 1810-ko gertaera baten inguruan aztertu behar dugu, besteak beste abade bat.
Bai, abadea gizon utxa dalako titulatu dugu eta bueno, bertan kontatzen dana da ba, Deustuko baserri baten, Madaria gauzoko baserri baten garatutako istilua, ez? Eta istilua berez besteko aparteko importantziri behar bada, baina apurbete istiluaren atzetik begiratuta, ba horre ikusten da zelan azkenean borrokaldi bat egontzan Deustuko Andre Alargun baten eta Deustuko abadearen artean, ez? Kontutan euki behar da sasoi hartan abadea ba, ze, benetako botere faktiko ikaragarria zirela gure herrietan eta bueno, ba Andre Alargunak hain justu ziren nahi badozu ba beste muturrekoak, ez? Botere gitxien euken pertsonak, ez? Baina bakoitzak bere armak erabilita, ba Andre Alargun horrek hain zuzen ere zurrumurrua arma gisa erabilia, ba bueno, aurpegia emantzion abadeari eta abadeak azkenean ba ondo baino betu ulertu zuen ba pertsona horren kontra joatea gogorra zala. Borrokatzeko prezegoela eta larrutik oraindu beharko zuela.
historiarekin jarraituko dugu, baina kasu honetan hurbileko edo hurbilago dagoen historiarekin. 1975, 1980. Pegatinak, horri dedikatuko diozue monografikoa.
Bai, hola nik egin dugu. Egia esan da gure hasierako asmoa san, azken 30 urteotako pegatinak bildu eta hoiek emotea gure monografikoan. Ta gertatu da izan da, arata ona arakatzen hasi garenean eskatzen eta jenteari apurbetola, kontuatu gara, ale pillo dauzela, pegatin asko izan diela gure historian eta etziela danak abitzen, ez? Orduan, hartu genuen erabaki izan zen, bakarrik zaharrenak, ez? Zaharrenen artean be, holako zera aukeraketa bat egin behar izan dugu, eta, hor nahi baduzu apurbe komentatu daudenak, alde batetik badaude jaiekin lotutakoak, bai Deustuko inauteriak, Deustuko jaiak, baita ere San Ignacio eta Ibarreko Landako jaietakoak, zaharrenen artean nik esango nuke bi daudela igual azpimarragarrien, alde batetik etako kide baten heriotza oroitzeko pegatina bat oroigarri moduan aterazana, iarra, Jonan Aranguren iarra, 1973an hiltzana, eta hori pegatina gisa banatu zen Deustu eta San Ignacion. Eta gero beste pegatina bat dago Deustuko unibertsitatean, San Canuto jai ospetsuaren inguruan ateratakoa, tomate
gorria
taldeak aterata, eta orduko errektore Dionisio Arantzadiren dimisioa eskatuz eta zigorrak bertan bera izteko eskatuz, ez? Ordukoak jakina zuri beltzez egindakoak. Eta gero, denetarik, ez? Jaiak aipatu egun bezela, baita ere, auzo elkarteak, adibidez, Ibarreko Landako Elgera aurreko landa eskatzeko pegatinak, hori 80. hamarkadakoak, Gramola irratia, baita ere fanzinak, Zuemaile fanzina, San Josekoko kulturetxea, Euskaldunako borroka, badaude ere, Gazte Asamblada, EAJPNV, badagoz bebai, zera beste reivindikazio batzuk, hain zuzen ere, zera Olentzeroak, antinuklearrak, ez, Lemoizen kontrako zerak, eta, bestelako gauzak Deustuko herria, Intxizu Ikastrolen aipatu dugu, borroka luzea egintzuelako horre ere pegatineten islatuta gelditu da, eta, presoak, enfin, borroka asko, eta gehienak horri pegatineten islatuta, eta borrokak esezik, bestelako kontua bebai, eta hor, adibidez, ikasketa bidaietan ere dirua lortzeko sasoi baten pegatinak egiten ziren, eta hor daukagu bat 80. hamarkadakoa Salesianos ikastetxeko ikasleek egindakoak, ez? Estetikoki ere oso diferenteak dira, oso alde handia daude, zuribeltzez kolorez, eta estiloak, eta, enfin, ikusgarria.
Deustotik, Deustualdetik kostaldera egingo dugu, hain zuzen ere, pasaden igandean bukatu baitzen munduko kajak zur txapelketa. Atzean, besteak beste, antolatzaile gisa, Luis Abando.
Bai, Luis Abando Deustu arra izan da, esan leike munduko txapelketa horren arima, ez? Bera izan da, apurbet, Bizkaian piraguismoa, eta beren beregi olatuen gaineko piraguismoa zabaltzen ibili danetako bat. Bera izan zen duela 10 urte Eskozian egin zen munduko txapelketara joateko euskal delegazioa bultzatu zuena, eta arrezkero mundial guztietan parte hartu du, eta oindala urte bi Kostarrikako mundialean horrengo mundukoa antolatzeko ardura euskaldunei eman zieten euskal delegazioari, eta Luis Abando kontatu dozku azken 10 urteotan azken 10 egunotan Bakio eta Mundakan ospatutako txapelketa horren berri, eta baita ere txapelketa horretara iristeko zelako trabak eta zelako eragozpenak gainditu behar izan dituzten, Brasileko mundialean, baita ere Irlandan itzantzanekoan. Azken finean, euskaldunak hor daudela, pertsona batzuk hartu dabelako ikur hori, borroka hori, eta euren askotan euren patrikeratik gastuak ordainduta, munduko beste kontinente batzutara joan dielako, kirol horren maitasunez eta baita ere euskaldun gisa agertu nahiaz.
Deustu aldean lagun 2007. Urtean oraindik baserrinen bat badago, zutik, bizirik noezeteko, edo berreskuratuta, Agirre baserrinen kasuak adirazten duenez.
Bai, Agirre baserria Arangoitiko azken baserria da, eta, bueno, berau urte asko dia ja ba, guzti sitxita egon dala, Bilboko udalak erosi zuen bere sasoian, txakolindegia izan zen, ospetsua ganera, eta, bueno, urte asko dia bebai, ba, Arangoitiko auzoek erreibindikatu egin dutela, zeurek ba, kulturgune gisa aldarrikatu dute, auzoan ez dagoelako apenas zerari kolako kultur ekipamendurik, eta baita ere apurbet gabezia horri aurre egiteko, eta baita ere jakina gure herri ondarearen ba, defentzan aritzeko, ez? Ba, errezena ze izango zen ba, baserri hori bota eta bertan beste zer egin, ez? Baina baserri hori da gure kultur ondarearen parte importante bat, batez ere azkenetakoa dalako, ez? Eta bueno, azkenean hori lortu egin dute. Bilboko udalak ba urte askotan ezetza eta ezetz esaten ibilarren azkenean ba amore eman behar izan du eta bueno, ba kulturgune gisa atonduko duela iragarri du. Iragarri du ganera taldei ezer esan aurretik. Eta horrek ere ba auzoko taldeen haserrea eragin du, ez? Azkenean ba 750.000 euroko proiektua egin dabe, bertan auzoetxe moduan atontzeko, 400 metro kuadro eukiko dute, bisoia soraiutan banatuta, eta bertan gimnasio, ikasketa gelak, ludoteka, liburutegia, tailerrak eta antxeiu gelak atonduko dituzte. Baita ere, ba, zera, erabilpen anitzeko beste gela handi bat, ez? Alan da guztiz be, honekin, taldeek argi utzi nahi dute, ez dela konpontzen, Arangoitin geldituko dan zulo, hau da, orain arte erabili dituzten beste lokal batzuk, prefabrikatuak, panderas izenekoak, hoiek bota egingo dituztelako, eta hoiek asko zera handiagoak ziren.
Espero dugu etorkizunean eta laster Agirre baserria izeneko kulturgunean euskara entzutea, bien bitartean Berbaizu euskara taldeak Karkar gazte taldea sortu du, hain zuzen ere besteak beste euskara egiteko.
Bai, hain justu, ba, ja gaur egun Deusto aldean asko eta asko dielako gazte euskaldunak, eta zoritxarrez, ba, askotan erderaz egiteko joera hori badago, eta, bueno, ba, joera horiek aldatzeko eta euskerari ba, modu naturalean egiteko bideak sortzeko, ba, Karkar gazte taldea sortu da Berbaizuren baitan, eta, bueno, guk hemen aldizkarian publikatu genuen urriaren 26an, hau da lehengo barikoan ba, presentatu behar zala, baina azken orduko aldaketa bat dala medio aurkezpen hori atzeratu eginda, eta azaroren 16an izango da, beste bariku baten izango da, eta, bueno, ba, olako jaia aurkezpen bat egingo dute Done Petri edo San Pedro plazan, arratzaldeko 7etan hasita. Gero, ba, olako merizenda bat, eta trikipoteo bat preparatu dute, apurbeta aurkezpen moduan.
Kutsu historikoarekin jarraituz esan, Largoiko markadan gure Bilbon, hain zuzen ere, 8-9 grati libre zirela, oieteriko bat, Sarinazio Gramola, la radio que más mola.
Bai, hala da, sasoi hartan ia auzo guztietan, ba, irrati libre bana egoten zan, Errekalden, Otxarkoagan, Santutxun,
Iralan, Zazpikaletan,
Zazpikaletan bebai, zean da, Uribarrin bebai, Txomin Barullo irratia bebai, eta bueno, Zainazion ere ba, bere irratia egontzan, Gramola irratia, iaia 10 urteko ibilaldia egin zauen 80. Hamarkada hartan, eta bueno, gero apurbet presio polizialaren menpe ba, desagertu behar izan zuen. Eta orain gertatzen dena da, ba, auzoko gazte talde bat ba, martxan jarri dela, pentsatzen dute proiektu hori suspertu behar dela, auzoarentzat onuragarri izango dela, ba, bere komunikabide edabide propio aukitzea, uinetan aukitzea, eta horretan lanean hasi dira. Hasi dira, eta honezkero deialdi bat egin dabe, ba, auzoan interesatuta egon daitezken guztiei, ba, proiektura batzeko, eta ba, bueno, ba, gauza kondo eginez, ba, laster baten Gramola irratia berriro ere uinetan egoteko. Orain lehengo arronka da lokal egokia topatzea, ba, emisioak bertatik egin alizateko.
Gramola irratiran berriro uinetan, bien bitartean hitz gehiago entzun daiteke Deustu aldean, ez dorako Berbaizu kantualutako irakurlaren txokoan, besteak beste, Pako Aristi.
Bai, Berbaizuren irakurlaren txokoa lehengo otsailean apurbet etenda gelditu zen, orduan Koldo Izagirreren itzaldiarekin ba artean arduradun izan zirenek ba bere lana edo bere seregina ja amaitutzat emon eben eta bueno ba purbet sea lekukoa nok hartuko zain gelditu zen proiektu hori, ez? Honezkero ba beste arduradun talde bat sortu da eta euren lehengo ekitaldia azaroaren 21ean izango da Paco Aristirekin, ez? Berau notebook liburua ba itzaki hartuta ba Deustura etorriko da bidartera eta bertan ba bueno hitzaldia egingo du liburu horretaz eta jakina hontaz eta hartaz egingo du berba Aristik eta asmoa da behin hori eginda ba ja urtarriletik aurrera apurbet hileroko dinamika lengo dinamika horretara bueltatzea.
Literaturaekin jarraitu sektor 111 akademiak akademiekideak behar ditu Bilbon.
Bai, 111 akademia ba beterriko liburua saria ematen du, handike andoain eta sisurki daldetik sortuta da eta bueno, euren asmoa orain Euskal Herri osora zabaltzea da eta horregaitik ba purbet herrialde guztietako akademiakideak nahi dituzte. Akademiakide hoiek irakurleak izan behar dira, hori baino ez da eskatzen, eta konpromiso bakarra izango zen urtean biru liburu irakurtzea, eta liburu hoiek merezi eskero, ba, olako iruzkin edo komentario bat bidaltzea akademiara. Eta gero jakina, ba, sari hori emon behar dauenean, ba, boto ematea. Eta, bueno, eurek deialdia egin dute apurbet ba Bilbo aldean bereziki akademiakideak behar dituztelako deialdia egin zutenean akademiakide bakarra zegoen Bilbon eta bueno badirudi deialdiak ba bere erantzuna jasotzen ari direla eta honezkero ja badirela gehiago.
Prest aldizkariaren edukiekin bukatzeko dantza pixkat Deustualdeko La Fundizionen eta bertan besteak beste bat jaialdiko emanaldi batzuk bat Bilbo antzerki eta dantza garikidearen 9. edizioa.
Hori da, eta bueno, batzuk ja izan dira La Fundizionen aste honetan urrian 27an eta 28an eta orain datorren astean bebai, bueno, aste honetan bertan barkatu azaroren 2an eta 3an ba Estatu Batuetatik etorritako Gref Cindy Banaker konpainiak ba Frakti dantza lana aurkeztuko du. Eta azkenik hile akabuan 24 eta 25ean beste estrenaldi batekin zera ba sarituko gaitu La Fundizionek eta kasu honetan gitxi dok progenitura performantzea aurkeztuko du Deustuko areto ospetsu horretan.
26 orrialde ditu pres aldizkariak betiko moduan eta bukatzeko Hector, azaroko zenbakia martxan suposatzen dut.
Bai, martxan dago honezkero eta ba beti bezala azaroaren 23 aldera ba gure arpidedunen etxeetan ba egongo dalakoan gaude.
Eta egun hoietan hemen Bilbo Irratian horren berri izango duzu lagun. Bien bitartean Hector Ortega Prest Deustualdeko aldizkariaren zuzendaria mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta badakizu. Urrengo arte.
Mila esker zuei.
Berdin. Agur.